I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Det är den drömmen vi bär på.
Från en annan verklighet.
Kulturuke.
Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nu på bokbaren och där är alltså jag.
Beasts of England, beasts of Ireland, beasts of every land and clime, hearken to my joyful tidings of the golden future time. Soon or late the day is coming, tyrant man shall be overthrown, and the fruitful fields of England shall be trod by beasts alone. Dette er Internasjonalen, eller kampsangen til dyrene i Animal Farm av George Orwell, som vi snakker om i bokbaren her i dag. Den med den nydelige sangstemmen er altså meg, Ingeborg, og med meg i studio så har jeg
Herman,
Marte
og Yasin
på teknikk.
Ja, for første gang.
Ja, det blir veldig spennende. Jeg har full tiltro til deg. Men som dere hører fra den nydelige sangen i starten her, så er Animal Farm altså en bok om dyr som vil gjerne, hva skal man si, ta over makten fra menneskene, og som sangen avslutningsvis sier her, the fields will be trod by beasts alone, og det er jo akkurat det som skjer i boka. Og i dag skal vi definere litt hva en klassiker er, hva vi syns om Animal Farm, snakke litt om bokas aktualitet, er det noe som har holdt seg og som vi kan lese den dag i dag, er det en allegori som kan fungere på flere ting, det skal vi finne ut av.
Hei, dette er Jostein Gaarder. Du hører på Bokbaren i Radio Revolt.
Det gjør du, og i Bokbaren så snakker vi i dag om Animal Farm, klassikeren av George Orwell. Og grunnen til at vi gjør det er jo for at dere, våre kjære lyttere, har stemt den fram som årets, eller semesterets klassiker for Bokbaren. Men klassiker, hva er egentlig en klassiker? Kan du forklare det for oss, Herman?
Ja, det skal jeg prøve på så godt jeg kan. En klassiker er på en måte, det er egentlig veldig lett å definere, men også litt vanskelig, fordi at forskjellige folk regner forskjellige ting som klassikere innenfor forskjellige type grener og sjanger og kunstformer. Men det er jo på en måte en kvalitetsbetegnelse, eller en betegnelse på et verk, et kunstverk som står seg veldig klassisk, eller har gjort seg, markert seg veldig greit innenfor en kunstform. Da. Så George Orwell er en klassisk litterær forfatter, ikke sant? Og derfor er verket hans, som har, har hatt veldig mye betydning, da, markert seg som en klassiker i den litterære tradisjonen. Så det er på en måte noe av det ypperste eller mest betydningsfulle innenfor en kunstform, da. Så derfor er Animal Farm en klassiker.
Kan man på en måte si at det er en viss, hva skal man si, forfatteren lager noe eller bruker noe som noen bygger videre på senere, så kan de fort få en klassikerstatus. Nå var ikke Orwell den første som til å skrive politisk satire, sånn som Animal Farm var, men han var ganske tidlig ute på midten av 1900-tallet, og kanskje inspirert mange typer verker som kommer etterpå. Er det bidragende til klassikerstatusen?
Ja, jeg tror veldig på det i hvert fall. George Orwell var en av de forfatterne, og i hvert fall engelskspråklig, som det strekker seg jo ganske stort til det engelske språket, og han fanget tidsånden da, på 1900-tallet på en veldig sånn substansiell måte, og Det er et veldig betydningsfullt politisk, kritisk og satirisk verk da, som har stått seg gjennom historien.
Men det er jo også et ganske sånn betydningsfullt begrep, klassiker, og kanskje gjør det noen ganger at ting kan få litt større gjennomslagskraft eller gjenklang hos leserne. Det bestemmer i stor grad hva som for eksempel ble lest i skoleverket. Hva tenker dere om den betegnelsen klassiker?
Jeg synes i alle fall at det er veldig vagt, først og fremst. Det er litt vanskelig å bedømme på hvilket grunnlag noe har blitt en klassiker eller ikke. Enten så kan det ha å gjøre med at veldig mange leser et verk. Jeg for eksempel kan godt hevde at Harry Potter er en klassiker, men jeg kommer ikke til å si at Harry Potter er en klassiker på bakgrunn av at, håper å si, inneholdet er noe som er helt, at det er normbrytende liksom, eller bare noe totalt nytt, for det er det jo ikke. Så jeg i alle fall kjenner at når jeg hører ordet klassiker, så er det sånn, ok, klassisk for hvem, betyr det at dette, ja. Så det er mitt inntrykk i alle fall.
Ja, absolutt. Jeg tror at selve begrepet klassiker, som du sier, Sinn, det er litt vagt. Det er veldig kontekstbasert. Ikke sant? Snakker vi om barnebøker, så er det sånn der, ja, ja, så klart er Svein og Rotta eller Harry Potter en det er barnebokklassikere da, for veldig mange, men det var også sånn, ja, gamle slagere fra 70-tallet innenfor musikken da, som er klassikere også.
Ja, og det er sånn på en måte betydningen i disse verkene her da, på en måte varierer jo veldig. Du har jo Animal Farm som vi skal diskutere i dag, som på en måte har en veldig sånn viktig samfunnsrolle i hva den beskriver, og så kan du på en måte argumentere for, ok, men er for eksempel Jane Austen like på en måte tungvekter på samme måte, altså det sier jo noe om hvilken tid den ble skrevet i, men på en måte du har ikke den samme samfunnskritikken som det noen klassikere, men det kommer jo litt an på, sånn som du sier, med på en måte betydningsfullt innenfor den sjangeren den skal på en måte representere da, og det er jo litt forskjellig da, hva intensjonen er.
Jeg i alle fall har tenkt på noe noenlunde likt, fordi det med at noe må være tankevekkende, at det må være noe totalt nytt, i kunsten i alle fall. For alle som ikke vet, så driver jeg med litt sånn hobbymaling på siden. Og når jeg ser på folk, når jeg ser verk, når jeg ser malerier, så er det noen malerier som har blitt malt med presisjon, med så mye dybde, og så er det andre malerier som ikke har blitt malt med den dybden, men kanskje er noe helt nytt. Og der, jeg føler det er mye lettere å forstå i andre kunstformer hva som er en klassiker enn i litteraturen. Det er i alle fall inntrykket jeg har. Musikk er det lettere kanskje å se.
Ja, kanskje det kommer litt an på hva slags bakgrunn man har, for jeg føler det er litt etablert i litteraturen hva som er en klassiker. Det er, eller sånn, hvis du sier en klassiker, så kunne alle, eller et klassisk verk i litteraturen her, så hadde alle nevnt et eller annet som i hvert fall er mer enn 70 år gammelt, på en måte. og det er ikke en betegnelse satt av noen, men det er litt sånn jeg føler det er, og det er gjerne noe som er enda eldre enn det, fra, som Marte nevnte, Austen. Men jeg bare kom på en ting, fordi det er jo egentlig litt samfunnskritikk der også, for hun kritiserer jo på en måte den her, det giftemålet, ja. Og den patriarkalske strukturen, og det her med at bestemt ekteskap og så videre, men det er kanskje ikke like eksplisitt som hos Orwell, for der er det jo helt ekstremt. Men jeg tror det med tid er veldig viktig for å kalle noe en klassiker, eller i hvert fall sånn den allmenne oppfattelsen av begrepet. Fordi som du sier, Yasin, du vil kalle Harry Potter en klassiker, og i en barneboksammenheng så er det helt legitimt, men den hadde mest sannsynlig kanskje ikke blitt betegnet som en klassiker hvis du hadde tatt et sånn litteraturhistorisk blikk på det. Så det, jeg føler det blir veldig definert ut ifra tid, og ikke alltid så mye på innhold og stil da.
Veldig enig. Det er jo også på en måte, bare for å kort nevne det du ser med Jane Austen, det er litt sånn på en måte hva man ser på, det er jo gjerne på en måte litt sånn tungt vekt, hard power på en måte, også soft power på en måte, føler jeg sånn samfunnsnormer versus på en måte det store liksom ideologiske diskusjoner som Orwell tar ut, men det er ikke det jeg har lyst til å prate om. Det jeg vil prate om er litt det du ser med hva er det man, på en måte, hvem er det som bestemmer hva en klassiker er, og jeg får litt den. Man kan jo på en måte si at det på en måte bestemmer seg på fagfolken, og på en måte man ser på litteraturhistorien, men jeg tror det er mye på en måte marked og kapitalistisk inn i det også. Altså sånn, jeg tror de aller fleste har sett disse her utrolig pene innbundede bøkene som er liksom disse klassikerne som man på en måte kan samle, som er veldig fine, og det er på en måte, jeg tror det er på en måte mye økonomisk man kan hente med å på en måte kalle noe en klassiker også, selv om det ikke er like konstruert som for eksempel da de fire store begrepene som vi pratet om tidligere dette semesteret.
Ja, jeg tror veldig på det at et litterært verk er en klassiker betyr nødvendigvis ikke at det er stor litteratur, at de to, de er ikke eksklusive de to, men det står kanskje mer på hvilken betydning verket, eller ja, hvilket sånn avtrykk verket har på kulturen da, og betydningen den har, og ikke mer kvaliteten kanskje, jeg vet ikke.
Jeg tror dere har veldig rett alle sammen, og det er noe vi skal fortsette å diskutere utover i sendingen, og kanskje særlig dette med hvem som har definisjonsmakten over hva en klassiker er.
Hei, hei. Dette er Vigdis Hjort. Jeg liker navnet på denne radiokanalen, Radio Revolt. Hør på magasinet Bokbarn. Det å sitte på bar og lese bok, det er ikke det verste.
Nei, det er absolutt ikke det verste, og i hvert fall kanskje ikke nå i disse førjulstider som vi nå går inn i. Og boka vi har lest på bar eller ei, det er Animal Farm av den eminente George Orwell. Men hvem var egentlig denne eminente George Orwell, Marte? Kan du si litt om han?
Ja, for det første, George Orwell er faktisk et pseudonym. Det er ikke det han heter. Han heter Eric Arthur Blair. Det er kanskje det mest britiske navnet jeg har hørt i hele mitt liv.
Ja, det mangler bare sir.
Ja, det gjør det, på mange måter. Men han ble altså født 25. juni 1903, så han vokste opp akkurat i tide til å se egentlig Europa i store forandringer, kan man absolutt si. Han er romanforfatter, men skrev også mye essays. Han var altså journalist, og det veldig Store norske leksikon velger bare å kalle han kritiker. Og det er jo ikke feil.
Men, kritiker som skrev klassikere.
Ja.
AKA en udefinerbar mann.
Ekstremt. Det var en mann som hadde mange fingre i mange forskjellige deiger, kan man absolutt si. Han ble født i India, men ble senere sendt til privatskole i England. Han gikk på Eton College, og de som kanskje har sett The Crown. Og
Prince Charles went there. Neida, yes. han gikk på sånn skole i Skottland, men ja. William har gått der.
Ja.
Ordentlig kommunistskole.
Ja, da fikk han faktisk stipend for å gå, så det at, da var han virkelig på en måte mellom Storbritannias elite, kan man absolutt si. Og så senere så tjenestegjorde han i det som vi kaller Indian Imperial Police i Burma, eller Myanmar. Det er jo stridelse hva det skal kalles. Og det var egentlig veldig der hvor Orwells, eller Blair, jeg vet ikke hva vi skal kalle han, sitt avsky for imperialisme virkelig startet. Så han var ekstremt kritisk til britisk imperialisme, konservativisme. Han var da selverklært sosialdemokrat, var mye og reiste rundt og fikk mye avslag, hadde ikke så veldig god råd. Han dro blant annet til en by i Nord-Irland, England, hvor han lærte veldig mye om arbeidsledighet og fattigdom, så han var virkelig på en måte veldig kritisk til britisk styre og kapitalisme, egentlig.
Han tjenestegjorde vel etter hvert også i den spanske borgerkrigen?
Ja.
Ja, han har i hvert fall gitt ut en bok som heter An Ode to Catalonia eller noe.
Ja, jeg er ganske sikker på at han tjenestegjorde i den spanske borgerkrigen, og at det er noe som har, som Herman sier, fått gjenklang i litteraturen med både den Ode to Catalonia, men også i de andre verkene. Da. Kanskje den her er litt sånn kritisismen mot, eller kritikken mot krig.
Mm. Ja, han var med. Det står her at han deltok på republikansk side, og han ble såret der. Og så var det også det som inspirerte den boken som du nevnte, Herman. Så det er en ungdom og et liv og sterke meninger som virkelig har påvirket forfatterskapet hans. Da. Og det kommer vi til å merke veldig når vi leser denne boken.
Ja, for det er virkelig ikke en typisk forfatterskikkelse i det hele tatt. Eller man kan kanskje sammenligne han litt med, hvis du skal nevne liksom, krigsdeltagelse og sånn, kanskje Hemingway for eksempel.
Ja.
Men ikke en veldig erketypisk litterat i forhold til at han gikk på Eton, men ingen videre skolegang etter det, blir politimann i Burma som 19-åring.
Mm.
Det er jo ganske spesielt at han ikke fortsatte utdannelsen sin på college, egentlig. At han valgte å gå den veien.
Ja, for det er det jeg prøver på en måte å forstå litt. For at han ble jo født inn i på en måte en, de kaller det for lower upper middle class. Så det er på en måte vanskelighet å plassere han da.
Ja, det var vel kanskje en klasse som var litt i nedgang også i perioden hvor Orwell blir født. For ikke å snakke om mellomkrigstid, andre verdenskrig. En tumultfull barndom og voksenliv kan man kanskje kategorisere det som.
Du, Magnus, jeg fant en skikkelig kul ny bok. Jeg.
Shhh! Du kan ikke snakke ved biblioteket, men du kan høre på Bokbarn hvis du har headset.
Ja, det kan du, og hvis du hører på Bokbarn akkurat I dag, akkurat nå, så snakker vi om Animal Farm, klassikeren skrevet av George Orwell I 1945. Eller skrevet 1943-1944, men utgitt I 1945. Man kan jo bare tenke seg hvorfor det tok litt tid. Det var jo en verdenskrig og litt sånne ting som skjedde.
Ja, sykt lang bok også.
Ja, utrolig lang bok. Den vel på hva da, hele 120 sider eller noe sånt.
Jeg tror min på 102 faktisk.
Oi, 102, ja. Mm. Men det en veldig flott bok, lettlest. Men den har kanskje et litt tyngre budskap enn det språket vitner om. Det jo nemlig en satire, og av mange omtalt som en politisk satire. Så jeg tenkte da jeg skulle prøve å definere denne satiresjangeren litt, for det ikke alltid like lett å vite hva som går inn I en sjangerbetennelse. Men satire da altså en uttrykksform hvor man bruker humor, gjerne for å kritisere en mangel, feil, noe man uenig med, hos enten en enkelt person, eller et mer styresett, en stat, eller en person som representerer en styresett eller stat, eller større ideologisk tanke. Og det jo akkurat det Orwell gjør her. Vi kommer kanskje litt inn på hva han prøver å kritisere etter hvert. Men satiren, den bruker ikke argumenter for å overbevise sine lesere om, eller seere. Det har jo etter hvert blitt en mer populær sjanger I TV og film også. Men bruker ikke argumenter for å overbevise publikummet sitt, men bruker altså da humor og ironi som virkemiddel, og spiller gjerne litt på karikaturer av en viss type mennesker for å få fram det her. Og det en ganske lang tradisjon for satire I litteraturen, helt tilbake til antikken faktisk. Aristofanes, en gresk dramatiker, skrev mange satirer. Og drama var jo en veldig fin måte å få fram det her på, for da fikk du et ekstra lag med kostymene, og man kunne overdrive skuespillet. Så det noe som nesten går over I karikatur og parodi, som mange forbinder med satire, men som egne sjangere. På 1600- og 1700-tallet så ble satiren mer indirekte, altså Aristofanes og grekerne kritiserte ofte enkeltpersoner. Og da kan det bli ganske krass kritikk, mens på 1600-1700-tallet så var det mer styresett, sånne type ting man kanskje kritiserte. Og enkeltpersonene fikk slippe unna, med mindre de var store fremtredende skikkelser, enten I klassesamfunn eller for politiske ideologier. Og på 1900-tallet så det jo selvfølgelig Orwell som dominerer med Animal Farm, men også en som heter Aldous Huxley, med en bok som heter Brand New World. Jeg hadde ikke hørt om den tidligere, men den virker veldig spennende og bygger på mye av det som Orwell gjør I andre verk I hvert fall, med en sånn dystopisk fremtid.
Ja, det litt sånn 1984, som også, det glemte jeg å si tidligere, men det også skrevet da, for George Orwell.
Ja, Brave New World veldig... Den liksom del av den der, hva skal man si, dystopiske kanon. Du har liksom den, og så har du 1984 av Orwell, og så har du den som heter Fahrenheit 451.
Mm. Du kan vel kanskje slenge med, kommer litt senere, men kan du kanskje slenge med Clockwork Orange inni der også, ja. Som også en veldig sånn dystopisk roman. Men det som kjennetegner satiren på 1900-tallet da, den her eksplisitte kritikken av styresett, statsmakt og krig. Og det finner vi jo igjen I Animal Farm og andre verker av Orwell. Og I satire som vi kjent med I dag, jeg var litt inne på det, det ofte gjennom TV og film, mer karikaturer og parodier. Mens Orwell synes jeg egentlig får til det ganske godt med å Ja, han bruker jo disse dyrene som en allegori på, nå skal jeg spoile litt da, min tolkning, og 99% av andres tolkning, på Sovjetunionen og Stalins regime. Men det på en måte ikke karikatur på samme måte som når vi ser en satiriksepisode fra NRK. Hva synes dere om satiren I boka? Synes dere fungerer?
Ja, jeg synes at den jo sylskarp. Den jo ganske åpenbar, men den funker veldig bra. Den må jo ha truffet veldig, veldig godt I sin samtid, 1945. Liksom. Det ganske, hva skal man si, prevalent når når det kommer frem.
Ja,
absolutt.
For å sette lytterne litt mer inn I boka, hvis dere ikke har rukket å lese denne bautaen på 102 sider, så det altså en bok om dyrene på Manor Farm, som gjør revolt og opprør mot sin leder, Mr. Jones, en alkoholisert og ganske kjip bonde. Og det som skjer altså at dyrene overtar makten på gården. Og slagordet two legs bad, four legs good. Og det viser at det går ganske bra det I starten. De har det bedre enn de noen gang har hatt det under denne bonden, og utvikler et sett med lover og regler, et styresett som de kaller for animalisme, eller animalism. Og det består av 7 regler som skal sørge for at rettferdig styre, og at det viktigste av alt, at dyrene ikke blir som menneskene. For det veldig viktig. Og jeg skal lese de 7 reglene. Det 1. Whatever goes upon 2 legs is an enemy. 2. Whatever goes upon 4 legs or has wings is a friend. 3. No animal shall wear clothes. 4. No animal should sleep in a bed. 5. No animal shall drink alcohol. 6. No animal shall kill another animal. Og 7. All animals are equal. Og ideen om denne revolusjonen, det får de fra en gris med det treffende navnet Old Major. Og dette da sjefsgrisen over alle sjefsgriser. Og han lærer disse dyrene den sangen jeg sang innledningsvis, Beasts of England. Og dette blir et samlingspunkt som faktisk setter I gang hele revolusjonen. Etter hvert så går det jo ikke så veldig bra på det som nå heter Animal Farm, og ikke lenger Manor Farm. For grisene, de viser seg å være noen utspekulerte jævler, som gradvis tar over makten fra de andre dyrene. Dette gjør grisene fordi de quote, smartere enn de andre dyrene. De kan lese og skrive, som gjør at de får et maktovertak over de andre dyrene. Og den overtakelsen skjer såpass gradvis at de andre dyrene ikke får det med seg. Og når de etter hvert prøver å gjøre litt opprør da, og si fra, nei, men du, det var jo ikke sånn at vi skulle gå med klær på, eller det var jo ikke sånn at vi skulle sove I senger, så viser de til disse lovene, men grisene, de driver med propaganda. De har endret lovene. Så nå heter ikke loven lenger No animal should sleep in a bed. Det No animal should sleep in a bed with sheets. Mm. Og de har sånne små tweaks hele tiden, som gjør at det blir etter hvert et veldig totalitært grisestyre på gården. Og det da sjefsgrisen over alle sjefsgriser, Napoleon, som leder det her grisenes maktovertagelse. Kikker etter hvert ut sin rival, og etter hvert allierte og rival, litt rart det der, men Snowball, som en annen gris. Og hele boka ender med en veldig kjent scene, at resten av dyrene står og ser inn I hovedhuset, hvor grisene nå har tatt bolig, og sitter og deler et festmåltid med menneskene, og etter hvert så det ikke mulig å skille mellom gris og menneske, for grisene har rett og slett blitt til mennesker. Og den her ene siste loven, all animals are equal, lyder nå, all animals are equal, but some are more equal than others. Så det ender jo ikke sånn veldig godt for disse dyrene på Animal Farm, med mindre du en gris. Hva synes dere om plottet? Synes dere det fungerer, eller det for enkelt?
Jeg synes at det gjør akkurat det det skal gjøre. Det bare viser I enkle og korte trekk baksiden av det som har skjedd med mange kommunistiske samfunn i verden, der håp om noe stort og godt utvikler seg til å bli totalitært og dårlig, og liksom de karakterskildringene gjennom dyr da, med liksom Major som Lenin og Napoleon som Stalin og Snowball som Trotskij kanskje, det liksom sånn ja, jeg vet ikke, det veldig jeg liker det veldig godt da, og det veldig enkelt og greit, og en god introduksjon til sånn type kritikk.
Mm. For min del I alle fall, jeg har jo tatt et større passuder tidligere, og fokusert litt på russisk historie og Sovjetunions historie og så videre, og parallellene var veldig tydelige gjennom hele plottet, gjennom hele boka, at på en måte, uten å gå inn I dybde, Vindmøllen for eksempel var jo faktisk, jeg mener i alle fall det var representasjon på teknologiens inngang til det landet I den perioden, og at det var stridigheter rundt det for eksempel, og at, at man klarte å ta noe som såpass komplekst, noe som såpass stort som historien til, I praksis denne verdensregionen, ikke bare dette landet, og klare å oversette det til en kul historie som alle faktisk kan gjenkjenne seg I, var synssykt imponerende.
Jeg vil gå litt tilbake inn til det med satire, og jeg synes at på en måte, plottet med å gå utenfor menneskets verden og ned på dyreverden som en satire fungerer kjempebra, for det, på en måte, man får virkelig på en måte, dratt I haven hvor banalt og morsomt, men også på en måte, hardt det kan være. For det jo sånn, mange av disse her dyrene kan jo ikke lese, og derfor får de ikke med seg disse her endringene, og så blir de... lurt gæsler, det var du vil si til sånn. Nei, men det var alltid sånn. Ja, ja. Det var alltid at du skal ikke sove I en seng med laken på. Og du kan jo egentlig si at det høygreiene vi sover på en seng. Så det helt fair. Dette helt greit.
Mm. Med andre ord, Orwell også en utspekulert forfatter.
Dette Lars Schelling, og du lytter til Bokbaren.
Vi I dag om Animal Farm. Og vi var litt inne på det I stad, om vi synes Orwell har fått til noe her. Det en god bok? Og vi var vel ganske enige om at han har virkelig fått til denne allegorien. Og kanskje det nettopp enkelheten I både allegorien, språket og den korte fortellingen som gjør at den har såpass resonans og leses den dag I dag. Boka solgt I over 11 millioner eksemplarer. Og det året den kom ut, så ble den solgt I var det en halv million eksemplarer I 1945. Når verdensøkonomien var ganske revet over hele linja, så det imponerende nok I seg selv. Og denne skrev han jo før 1984, så han var kanskje ikke like etablert forfatter som det han I dag. Da.
Ja, det var jo på en måte også før man på en måte fikk det virkelig på en måte, krigingen mellom supermaktene, og Sovjet på en måte, ble mer... offentlig kritisert da, så det jo veldig imponerende at en bok som har så tydelige linjer til til den makten kan bli så populær da, men det jo veldig mening, det en god bok.
Ja, altså jeg fikk en tanke nå nylig om kanskje hvorfor boken var såpass populær I den perioden, det kan jo ha litt å gjøre med, hvis du skriver politisk satir I dag hvis du skriver politisk satir om Kina for eksempel, så hadde det kanskje vært veldig, veldig populært rundt om, men I akkurat den perioden så det jo det, det var jo jeg hevder at I den perioden så var det mer undertrykkelse enn det nå og at det kanskje kunne gjort at sjangeren var mer aktuell og at det kan ha ført til at flere folk var interessert I å lese den, jeg hadde vært litt mer skeptisk til å på en måte, jeg hadde vært mer skeptisk jeg hadde, på en måte hadde ikke vært like aktuelt for meg å lese det I dag for eksempel.
Ja, for denne boken var jo superkontroversiell da den kom ut. Jeg tror Orwell måtte gjennom en god del runder med utenriksdepartementet og på en måte britiske stat for å få denne boken ut, fordi at på dette tidspunktet her så samarbeidet fremdeles Storbritannia og Sovjetunionen, og de var allierte. Så det var ikke bare å gi ut en sånn bok.
Nei, men Yasin, bare for å beva det du sa, du har jo lest boka I dag, så du sier at den ikke aktuell I dag, eller aktuell, var mer aktuell I sin samtid? For den allegorien kan man jo flytte over på hva som helst. Det jo både det fine og, av mange kritikere, en del av problemet med Animal Farm, da. At den allegorien overførbar til et hvert totalitært styre eller mange, mange, mange andre politiske situasjoner til alle mulige tider.
Jeg veldig enig. Jeg formulerte meg kanskje litt for vagt, eller litt for lite I konkrete termer. Det jeg tenker jo at boka jo et produkt av sin samtid, og selv om tematikken aktuell I dag, så kan jeg på en måte, så mener jeg at I den tiden, grunnen til at man kanskje kjøpte mange eksemplarer av den, akkurat I den epoken, var fordi det var mer flere autoritære ledere, det var flere autoritære styresett enn det I dagens samfunn, og at det fortsatt kan være like aktuelt I dag. Vel å merke kanskje enda mer aktuelt I enkelte situasjoner, men at I akkurat den perioden så traff den tidsånden noe veldig, hvis det gir mening.
Ja, det jeg absolutt veldig enig I, at den treffer tidsånden I, den kom jo bare få måneder etter at man, to måneder eller noe sånt, etter at Hitler tok livet sitt. Men om det var flere totalitære ledere den gangen, det jeg ikke helt sikker på, fordi hvis vi ser litt rundt oss om i verden i dag, så det mange som kunne representert Napoleon, da denne sjefskrisen i denne boka. Og det var litt gøy, for i 2013, etter det ble kjent at Snowden hadde lekket disse NASA-dokumentene, konfidensielle dokumentene, så skjøt salget av Animal Farm i været. Og det samme skjedde i 2017, når Trump ble valgt til president. Ja, snakker om Napoleon. Ja, nei, jeg skal ikke begynne å dra for mange samlinger mellom han og en gris, men ja, de er der. Men da skjøt også salget av Animal Farm i været. Mange flere solgte kopier enn det har vært på mange år. Så det er jo ganske interessant at folk faktisk vender seg til akkurat denne boka når det skjer store omveltninger med ganske sånn kontroversielle totalitære ledere rundt om i verden.
Absolutt. Noe jeg vil peke på som på en måte gjør at boken, jeg tror, på en måte holder seg fremdeles relevant den dag i dag, er på et tidspunkt ganske tidlig i boken så snakker Molly om disse her fine båndene eller sløyfene hun har i manen sin, og at hun gjerne vil beholde det, og så er det Snowball som sier, men hvorfor har du lyst til å gå med båndene som i representasjon av slaveriet du har vært under? Og jeg tror mange vil i litt mer sånn klassisk se på det som ja, altså på en måte det er på en måte kritikk til kapitalisme, hvorfor skal du gå med hjerne som på en måte holder deg nede, ikke sant? Men jeg tolker det også litt mer i en feministisk retning da, med på en måte du har liberalistisk feminisme som har dette synet på at så lenge du er fri og så lenge du har alle like muligheter som menn, så er du, da har vi nådd likestilling. Og så har du sosialistisk eller radikal feminisme som går litt dypere på det og sier at nei, men vi har fremdeles et patriarki som undertrykker. Og jeg tror det er litt, på en måte, jeg drar den linjen litt med at disse båndene her er den. Og men så lenge jeg kan, på en måte, hvis jeg kan ta et eksempel, for eksempel sexarbeid. Hvis jeg har muligheten til å gjøre det, og jeg kan velge det selv, så er det godt nok. Men så er det andre som gjerne fra et litt mer radikalt syn som vil si at nei, for at du føyer deg fremdeles til patriarkiet. Og jeg tror disse linjene her, hvor du kan dra nye tolkninger inn i dette verket, det som gjør at, for jeg nekter å tro egentlig at Orwell på 40-tallet tenkte så langt, men det er på en måte mine mer 21. århundre tolkninger av denne boken.
Ja, men sier ikke alt det her veldig mye om den litterære kvaliteten til verket da, og at den virkelig står seg i samtiden vår, alt det vi har sagt nå, det kulminerer jo egentlig bare i at den er jo superaktuell, og vi kan anvende til masse vi engasjerer oss for og er interessert i, da. Så den er ikke bare et produkt av sin samtid, da. Det er på en måte et produkt som kan anvendes til enhver tid, tror jeg.
Ja, jeg tror du har veldig rett. Den vokser jo fram av en mellomkrigstid og andre verdenskrig og den spanske borgerkrigen som Orwell var involvert i, men den er en ekstremt tidløs roman. Også språket er, som du nevnte, Herman, er veldig enkelt. Mm. Ofte når man, den er jo ikke så gammel, denne boken, men ofte når du leser litt eldre litteratur, gjerne på et annet språk, gjerne på engelsk, så kan det være et komplisert språk, kanskje med noen fremmedord på redskaper og så videre som man brukte den gangen. Men du trenger ikke ordbok for å lese Animal Farm. Det er en veldig enkel og lettlest bok, og jeg tror det er derfor den også resonerer i vår tid, fordi alle forstår allegorien, men som Orwell prøvde å si, men også at den er overførbar til andre situasjoner. Men jeg tror også folk er fortsatt veldig interessert i kommunisme, i stalinisme, i det regimet. Det er et kvarterskia omtrent i verdenshistorien, hvis vi skal se på liksom en litt større målestokk. Og det resonerer jo veldig mye hva skal jeg si, arv og arv av meninger om Sovjetunionen, kommunisme, den dag i dag. Særlig hvis vi ser på for eksempel hvordan Russland og Putin og sånn betraktes fra Vestens øyne i dag da.
Absolutt. Og jeg vil gjerne dra det på en måte enda et tak der du sier med at det er mye interesse i kommunisme. Jeg tror også med dagens økonomiske situasjon, med inflasjon og trangere litt vanskeligere tider, så veldig mange også interessert I antikapitalisme. Ikke nødvendigvis også bare I kommunisme, men det ofte det, man, det de to motpolene man ofte ser frem. Og jeg synes også at Animal Farm fungerer veldig bra som bare kritikk av kapitalisme.
Jeg vil enig med at med samtlig av det du sier, Marte, det for å utdype på poenget mitt fra I stad, selv om jeg enig at det er tidløse temaer, det treffer veldig, veldig godt I dagens samfunn som det gjorde når den ble gitt ut, så kan det jo også sies at den kommunismen som den beskriver for eksempel, eller den tematikken, eller det at samfunnet og det politiske systemet I dag har blitt mer innviklet enn det var da. Og I grove trekk så treffer den veldig godt. Men for eksempel, jeg synes det veldig vanskelig, jeg kan trekke paralleller til Sovjetunionen, men hvis jeg skulle på en måte prøve å plassere den inn I en kontekst I dag, så jo det mye vanskeligere å trekke direkte linjer til politiske systemer som man kunne gjøre når den kom ut.
Ja, det mange som har kritisert Orwell også for at det et forenklet bilde på hva kommunismen var, og at det enkelte som mener at han har feiltolket for eksempel situasjonen I den spanske borgerkrigen, da, som også en del forelegg på boka. Men de lærde strides som de alltid gjør, det gjør vi også her I Bokbarn.
Du lytter til Bokbarn.
Det gjør du, vet du, og vi snakker fremdeles om dyrene som tok over verden. De tok I hvert fall over Manor Farm og omdøpte den til Animal Farm. Og vi har vært litt inne på budskapet I boka. Det vel en, ja, denne allegorien som definerer budskapet om at, ja, I hvert fall Orwells budskap stalinisme is bad. sosialisme is good. Det var kanskje litt forenklet, men hva tenker dere om budskapet utover den her helt tydelige politiske allegorien? Hva han prøver å fortelle oss?
At autoritære regimer dårlig. Det tror jeg gjennomgående I hele forfatterskapet hans. Og jeg tror det liksom det som det man kommer ikke bort fra det politiske I forfatterskapet, uansett hva det man leser av Orwell. Det handler alltid om overklasse, arbeiderklasse. Man ser det I 1984, man ser det I Animal Farm, man ser det I Down and Out in Paris and London. Det liksom sånn gjennomgående tematikk.
Jeg tolker det helt likt som Herman. I tillegg så det jo et element der jeg føler I alle fall det en oppfordring da, til folk å være klar over, men det kan hende at jeg overtolker, at det en oppfordring til, vær obs på hva politiske ledere gjør, hva de sier, vær obs på samfunnsutviklingen liksom. Og det veldig lett å bare, uten å bare sånn fall in the sense of liksom normalcy, når det egentlig blir verre og verre, og at man på en måte rasjonaliserer alt som menneske da. I tillegg så det litt sånn kjipt, men jeg føler litt sånn et element av det må være opps bra, men det å ikke ha så mye tillit til ledere heller, hvis det gir mening. Mm. Og I et tillitssamfunn som Norge så det en beskjed som litt kjip å få, men hvis du bor et annet sted I verden liksom, så jo den beskjeden, jeg mener den beskjeden mer almen for verdenssamfunnet enn å ha tillit liksom, så jeg enig med budskapet til Orwell.
Veldig enig med Yasin. Jeg føler det veldig viktig del av boken denne her omskrivingen av historien, hvor de hele tiden går mot. For det først så jo Snowball, sånn som det blir presentert når det skjer, så var jo han en krigshelt og en veldig viktig person I etablering av Animal Farm. Og så omskriver de det, og det går gradvis. Jeg tror det det som veldig viktig å gjenkjenne I boken at selv om det veldig lett for oss også å se det, så var det ikke så lett for dyrene, for det skjedde liksom steg for steg for steg for steg. Og på en måte, ja, være observant på det, for det sånn totalitære diktatorer tar over.
Ja, jeg veldig enig. Jeg synes det var det beste med hele boka, den her propagandaen og den gradvise maktovertagelsen, og den betvilelse av sannheten, og at du så at I disse grisene så tvil om dyrenes og ditt eget minne og din egen kunnskap. Mm. Det synes jeg var det sterkeste og kanskje det mest sånn overførbare, særlig hvis du ser på Russland, Nordkorea, Kina, land som veldig dominert av hva skal man si, man kan vel kalle det totalitært styre, og hvor folket ikke har de samme grunnlaget som lederne for å trenge gjennom propagandaen, fordi, ja, i motsetning til dyrene i Animal Farm, så kan de fleste lese og skrive, men de kjenner på en måte ikke til sannheten godt nok til å kunne stille spørsmål ved det. Så sånn sett synes jeg det en av de tingene Orwell får best til i boka.
Jeg synes det er helt enig. Det er veldig godt sagt, Ingeborg. Når jeg leste boken, så var det veldig godt. Jeg tenkte at grisen dere med gaslighting. Og det var sånn en tanke jeg ikke klarte å få ut av hodet.
Jeg skrev ned i morgen sånn, nå gaslighter seg.
Ja, for det var veldig, veldig gøy. Det som derimot ikke er så veldig gøy, er at jeg også fikk en tanke om at det er jo folk som ikke har forutsetning til å forstå seg på propaganda rundt om i verden som ikke har utdanning. Men så finnes det også mennesker, og ofte i vestlige land i dag, som ikke er klar over at det at de ikke på en måte er interessert, og at de ikke tar for seg, at de ikke leser om hva som skjer i den offentlige debatten, det som skjer i politikken, det som skjer i næringslivet, bla 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 bla, i praksis gir, og håper jeg kan føre til akkurat den samme situasjonen som på Animal Farm, at hvis du ikke interesserer deg, selv om du har forutsetningene for å faktisk delta og engasjere deg, så kan det føre til akkurat samme utvikling, men det er mer din skyld. Jeg synes ikke det er skyld til dyrene på Animal Farm, fordi de hadde jo ikke forutsetningene, men hvis det skjer i et videre samfunn, liksom, og det man faktisk har lært, så er det jo dårlig.
Og det vil jeg bare kort si, at jeg synes det er veldig godt sagt det du sier der, og det kommer veldig tydelig frem i boken, og med at mange av disse dyrene kan ikke lese, og derfor kan de ikke se endringene som skjer på disse her reglene som er skrevet på den lovedøren. Og jeg tror det er også derfor måtte boken er såpass lettlest og enkel å forstå, sånn som vi har snakket om, at for å på en måte gi verktøyene til alle som kanskje ikke klarer å på en måte se alle disse tegnene, i hvert fall. Denne boken her er lettlest, så kanskje man kan på en måte skjønne at, oi, her føler jeg meg litt som disse dyrene på gården.
Ja, jeg lurer litt på om George Orwell hadde vært vaksinemotstandere. Om han hadde liksom sett alt som skjedde under korona, vært sånn, skal vi bruke masker? Skal vi ta vaksiner? Skal vi bare kjøpe inn i det her?
Noen forteller meg hva jeg skal gjøre. Det liker jeg ikke.
Jeg skal hva er ordet jeg leter etter? Overvåkes gjennom denne her smitteappen. Det er jo litt sånn 1984-vibe.
Smittestopp.
Men hva synes dere funker å bruke dyr som allegori her?
Ja.
Blir det veldig tydelig for dere hvem som er hvem, og hva er det som fungerer med det egentlig?
Jeg tror det allmenngjør verket. Jeg tror det blir lettere for egentlig flere mennesker å sette seg inn i tematikken og forstå budskapet i boka, da. Så jeg tror at det å bruke dyr og gjøre det litt lettere, ja, jeg tror rett og slett at det på en måte gjør boka mer tilgjengelig, da. Så jeg ser på det som et godt grep.
Mm. Vi har jo tidligere snakket om fabler, når vi hadde eventyrepisode eller noe sånt, at da er det ofte disse her dyrefortellingene som skal gi en sånn moralsk eller liksom lærdom. Og jeg er veldig enig med Herman at her, det gjør det veldig bra, da. Alle gjør det.
Den originale undertitelen var jo også Animal Farm, A Fairy Story.
Ja.
Så det er interessant at du sier det, Marte. Og jeg er veldig enig, det fungerer veldig godt med disse dyrene som allegori. Og særlig fordi det for eksempel som kjennetegner grisen er den her grådigheten, altså det er de som kommer først til matfaste og skal ha i seg mest, så selvfølgelig er det en god representasjon for en diktator.
Ja, jeg synes særlig det med at egenskapene til dyrene kan bidra til å liksom faktisk underbygge karaktertrekkene til personligheten deres, som du nevnte så godt, Ingeborg, er veldig interessant.
Jep, dette er Frode Grøtten, litt på Bokbaren på Radio Revolt. Ta deg en god drink.
Ta deg en whisky, akkurat som Napoleon, Snowball og de andre grisene gjør i Animal Farm. Vi har dessverre ikke whisky her i studio, men vi har litteraturen. Og Animal Farm har jo, som vi har vært inne på, blitt tolka litt sånn forskjellig opp igjennom. Og noe av det er som Marte kommer inn på, helt åpenbart ikke Orwells mening, i og med at for eksempel det er noen som har sammenlignet det med, leste jeg om, med Obamacare. Jeg tror ikke Orwell var synsk, så jeg tror ikke han kunne ha tillagt det den meningen, og da er det helt åpenbart at noen har brukt algorien for å få det til å passe med noe annet. Men liksom rundt hans samtid og sånn også, så har det blitt tolket litt forskjellig, og mange mener kanskje at den har blitt tolket eller lest feil. Jeg vet ikke om man kan egentlig si at noen kan tolke noe feil. Alle har rett til sin tolkning, men Orwells budskap var i hvert fall det her med et kritikk av stalinismen og kommunismen. Men det er jo noe kapitalismekritikk inni her også. Jeg synes den ikke var like eksplisitt og lett å forstå som kritikken av stalinisme, men hva er det dere synes representerer kapitalismekritikken i en målform?
Ja, for min del er det jo, det er jo helt klart denne bonden vi starter historien med, og de kapitalkreftene, eller de kreftene de kjemper mot for å kunne starte Animal Farm da, og ha dette kommunistiske eller animalistiske samfunnet de danner seg da, at du har liksom et overordnet borgerskap, bourgeoisie-gruppe, som utnytter den arbeidende, som er et produkt av klassisk kapitalisme, at du har en arbeidsgiver som tjener penger på alle arbeiderne, men så vil alle disse gårdsdyrene kjempe imot det og ta makta fra kapitalen, og det er på en måte starten er kanskje mer en kritikk av det, og så går det mer på stalinisme og ja, hardcore sovjetisk kommunisme da, etter hvert da. Så jeg ser på begynnelsen som en kritikk av dette.
Ja, jeg er litt uenig at det er kritikk av kommunisme. Jeg opplever det ikke på den måten. Jeg tror det er mer kritikk av, på en måte, som vi snakket om tidligere, med disse totalitære og autoritære styreslederne, ikke like mye ideene bak det. For det er på en måte noe som kommer veldig tydelig frem i begynnelsen, at når de lever under disse idealene, som på en måte det er tenkt at det skal være, så funker det egentlig veldig bra om en gang du får disse griske grisene inn i det. Men jeg føler kritikken av kapitalisme kommer aller mest tydelig på slutten med disse her grisene som setter seg ned ved bordet sammen med menneskene, og disse menneskene ser at herregud, dere har jo funnet måter å gi enda mindre rasjoner og mat til disse grisene. Kanskje vi skal lære litt av dette, hvordan vi kan undertrykke våre arbeidere enda mer. Jeg føler, vi snakket litt om det under låt, og jeg tror Herman nevnte det, at det er mange allogier som går opp på hverandre, og da har du på en måte den tydelige kritikken av Stalin og stalinisme, som du sa, men det er også på en måte den overhengige kritikken av kapitalisme. Så jeg tror Orwell er veldig skeptisk til ja, diktatur og maktovergripelse, men ikke nødvendigvis på en måte kommunisme og sosialisme som en helhet.
Veldig enig med det du sa om at det er mennesker som korrumperer, og ikke idealene som blir, det er idealene som blir korrumpert ved disse, holdt på å si, ved for eksempel at man endret sakte men sikkert på de reglene underveis gjennom boken. Jeg synes også det var sånn, jeg i alle fall følte det var en sånn, det usakte var jo en kritikk det også i boken, særlig det med kapitalisme. Man fokuserte jo selvfølgelig på når bokser ble skadet seg, og så ble omgjort til lim liksom, for salg. Var jo ikke noe, det er på en måte en eksplisitt kritikk av kapitalismen i boken, følte jeg. En annen ting er jo på en måte at det er en gården er en liten øy i et land der tilstanden er dårlig, og det er derfor de prøver å endre det. Og at måten Orwell kritiserer kapitalisme og andre ting på er gjennom å gjøre det på den måten da.
Ja, måten jeg synes det er en kritikk delvis av kommunisme, selvfølgelig, det er jo stalinisme som en ekstrem avart av dette. Han kritiserer egentlig, men jeg føler han kritiserer kommunisme og andre på en måte politiske styresett ved, eller ideologier, ved at det tar seg godt ut på papiret, men det fungerer, eller faller ofte i fisk når det kommer ut i praksis, og at disse syv reglene fungerer godt en stund, men så blir de korrupta etter hvert. Og det skjer gang på gang på gang på gang med alle typer ideologier som i utgangspunktet skulle vært gode.
Hei, jeg heter Zishan Shakar. Du hører på Bokbarn på Radio Revolt.
Det gjør du, og vi snakket rett før vi hørte litt musikk her om kan budskapet i Animal Farm tolkes feil? Er det og ja, svaret på det ja. Det har blitt tolket feil. Eller ikke tolket feil, det har vært mange tolkninger opp igjennom. Men er det forståelig at man kan bli litt forvirret av det som foregår her? Og har dere noen hot takes på mulige tolkninger av boka som Orwell ikke nødvendigvis hadde vært enig
i? Som sterk kritiker av allt som heter kött. Så tänker jag att det är en uppfordring fra från Orwell till alla vegetarianer och veganer och alla som spiser kött om att bli vegetarianer och veganer och att det på något sätt är djur har känslor, de gråter, de har på sig kläder, de dricker whisky, de gör väldigt mycket och att det faktiskt är något liksom djurna känner, lever. En gris har liksom like mye bevissthet som mennesker. Så jeg tror det er en take mange tar, selv om jeg oppriktig ikke tror på den taken da.
Du har veldig overbevisende konspeteoretiker der, Yasin.
Tusen takk.
Jeg liker det.
Ja, Hitler var jo vegetarianer, så... Nei, det var bare kontekstbasert humor.
Han var jo så glad i hundene sine.
Oi, det her blir.
Og hvem er det som regjerer på Animal Farm? Grisen og hundene.
Enda et nytt nivå å snakke om Animal Farm på.
Ja, du foreslo jo en økokritisk lesning, Herman. Er det det norske elevene dine kommer? Nei, fader, norsk, det ble feil. Du må ta engelsk som fag 2, og så må du gi den oppgaven på norsk videregående skole.
Nei, nei, vi kan bare lese oversettelsen i norsktimen av en god debatt. God debatt rundt det, men jeg tror ikke det blir økokritisk med det første. Men jeg ser veldig det med George Orwell, at for mye lesing av han kan føre til litt sånn konspirasjonsteoretisk tankegang. Du har en del folk, tror jeg, eller jeg antar at det er en del folk som har lest litt for mye 1984 og Animal Farm, og går rundt og tenker veldig mye på at folk er ute etter å ta dem.
Veldig enig. Jeg egentlig veldig enig med at jeg tror en av grunnene til at Animal Farm kan bli på en måte mistolket som vi er på grunn av liksom simplisiteten i det, at historien i seg selv er veldig enkel, og det at måte, vi kan litt om verdenshistorien gjør at vi kjenner igjen disse trekkene fra fallet og på en måte hva heter det, oppreisningen og fallet av Sovjetunionen, at man ser det i boken. Så jeg tror det er veldig mye man kan tolke inn der hvis man har lyst til som økokritisk. Kanskje du kan dra det enda lengre. Kanskje du kan være økofasistisk. Tolke det litt der. De var jo veldig positive til bruk av våpen. Kanskje det man skal gjøre. Drepe litt mer. I miljøkampen.
Vi går fra
barn for dreping.
Fra suppe til våpen.
Ikke sant? Det er overrasket over at de ikke begynte å brenne bøker også, disse grisene. Neida. Men ja, det var det jeg tenkte på, for den blir jo brukt, eller i hvert fall vært mye brukt. Jeg vet ikke hvordan den står i dag, men i skolesammenheng så er jo det gjerne en sånn klassiker man går gjennom i engelsktimen, gjerne fordi boka er kort, men også viktig. Og den har klassikerstatus, ikke sant? Men at den her oppreisningen og fallet av Sovjetunionen, kanskje det blir mindre og mindre tydelig jo lenger bort fra historien vi beveger oss. Det har jo en tendens til å være sånn. Så kanskje særlig unge lesere da, som enten ikke kjenner til historien eller som ikke har lært om den enda, gjerne kan ha litt sånne voldsomme og moderne tolkninger av boka som en som kjenner litt mer til Orwell og bakgrunnshistorien kanskje ville vært sterkt uenig.
Ja.
Men synes vi den står seg som en klassiker, fortjener den å ha den statusen i dag? Burde den bli lest i norske skoler, for eksempel, og engelske, amerikanske, altså alle mulige form for skoler?
Ja, jeg tror absolutt at dette er en klassiker som har satt så stort preg på kulturen og samfunnsutviklingen gjennom 1900-tallet inn i 2000-tallet, at den absolutt må sies å være en klassiker, og i tillegg selger den sykt mye, og den er skrevet godt, så ja, det er klassiker.
Jeg er enig, jeg er fortsatt skeptisk i klassikerbegrepet, men hvis man skal operere i det i alle fall, så er jo dette en klassiker til de grader. skulle ønske at vi faktisk hadde lært eller lest Animal Farm på skolen, for da kunne man diskutert det i en større kontekst. Man hadde faktisk, jeg tror elevene hadde vært mye mer interessert, mens vi i stedet for hadde sånn haikur og litt sånn kjedelig dikt som litt kjipt.
Jeg er veldig enig med det du sier, og jeg tror en av de viktigste delene med klassikere er å snakke om det i skolen, for det veldig mye av disse tingene, så som du sier med at når vi på en måte forsvinner, når historien er litt lengre unna, eller nåtiden litt lengre unna Sovjetunionen, så på en måte mister man litt av disse nyansene, på en måte små detaljene som man ikke ser, og da tror jeg det veldig viktig at man har skolesystem som kan gi en større kontekst til disse verkene, men jeg tror også på en måte det at vi prater om det, nå skal jeg på en måte ikke sette oss selv opp på en veldig pidestall, men det at vi står her og så diskuterer det, er jo med på en demokratisering av disse ideene og tankene, og på en måte tilgjengeliggjør den diskusjonen litt mer, og det tror jeg er veldig viktig.
Ja, jeg setter en krakk opp på pidestallen igjen, og sier som Hans Olav Brenner sier om Bokbarn, det er et krav til et hvert oppegående menneske å lese Animal Farm. Og den erkjennelsen fikk jeg når jeg leste boka, hørt om det i mange år, men jeg ble veldig positivt overrasket. Som vi har vært inne på, klassikere kan jo ofte være litt, du har store forventninger, men så faller det noe til kort på grunn av språk eller aktualiteten. Men den boka her er kjempeaktuell. Veldig godt språk. Kan leses av alle i alle aldre, egentlig. Eller fra ungdomsskolen oppover, så er det her en god bok å lese. Jeg tror det er en veldig viktig bok. Og ja, helt enig med dere at det burde være et krav i skolen om å lese den boka.
Jeg er veldig enig. Og jeg tror også at dette er en bok som gjør seg veldig godt å lese flere ganger. Jeg tror nesten dere sitter med sånn lupe og på en måte prøver å pinpointe alle referansene i boken. Alt som på en måte kan være referanser til historien. Det tror jeg kan være veldig gøy å prøve.
Jeg tror det hadde vært en veldig gøy lek, eller kanskje en sånn oppgaveaktivitet på skolen. Hvis man hadde en side fra Animal Farm, og så skulle man gjort som du foreslo, Marte.
Ja, litt sånn ordlek.
Ja, bare sånn, finne alle referansene. Og det sier jo litt om boken at det faktisk er en mulighet. At det er såpass mye dybde, at det er såpass mye kontekst i hver eneste side. Og for alle som er litt sånn historiker, alle som er på en måte litt sånn historisk interesserte, så er jo dette en god måte å komme inn på litteraturen også. Hvis du tenker sånn, historisk fiksjon, ja, kanskje det er litt sånn, kanskje det er litt for normalt, så kan politisk satire gjennom Animal Farm kanskje ha en kanskje en litt bedre måte å komme inn på det på da.
Hadde bare alle elever vært som dere.
Åh, det var hyggelig å høre fra en fremtidig lektor.
Ja, jeg tror det er mange ungdommer der ute med palestinaskjerf som hadde koset seg gluggjæl med Animal Farm. Jeg tenker i hvert fall, jeg skulle gjerne ønske jeg leste denne boka på videregående, og når man virkelig var i en sånn, litt sånn opprørske, revolusjonære fase. Men som Herman sier, kanskje blir det da for farlig og konspiratorisk. Neida, det tror jeg absolutt ikke. Jeg tror det hadde vært veldig interessant å lese denne boka i en tidlig alder.
Hei, jeg heter Johan Harstad, og du hører på Bokbaren.
Det gjør du, og vi nærmer oss dessverre slutten for denne gang. Det har vært veldig spennende å diskutere klassikere med dere, og alt hva det innebærer. Men apropos klassikere, så lurte jeg på om dere hadde noen lesetips, klassikere eller ei?
Ja, jeg har lesetips. Jeg anbefaler på det sterkeste Dag Solstads store roman Gymnaslærer Pedersen. Veldig morsom. Jeg driver med den nå. Jeg har ikke lest den ferdig, men jeg liker den veldig godt så langt. Så hvis man vil på en måte fortsette litt i kommunistisk og arbeiderklassetradisjon, så er det en veldig ålreit bok. Og så anbefaler jeg alle å lese med George Orwell, da. Så 1984 for eksempel.
Herman, du kom meg midt i forsøpet, for jeg skulle akkurat nevne 1984. Og jeg anbefaler også 1984 litt på grunn av den debatten vi hadde i sted om propaganda, og det med, i dagens samfunn med fake news og alt det der, så er denne boken enda mer aktuell. Jeg tenkte å lese litt om hva 1984 handler om, for alle som er litt usikre på det. Winston Smith jobber for Sannhetsdepartementet i London, Den viktigste byen i flystrype 1, den mest folkerike provinsen i Oceania, som Storbritannia har blitt en del av. Overalt rundt om er det plakater av storebror, og tankepolitiet er parat til å avsløre et hvert svik mot partiet. Hvis slagord lyder «Krig er fred», «Frihet er slaveri», «Uvitenhet er styrke». Men da Winston forelsker seg i Julia, øyner han muligheten for et annet liv. Sammen begynner de å stille spørsmål ved partiet. Det her er en bok som jeg i alle fall, når vi leste utdrag på skolen, fikk veldig mye ut av. Og samtidig så er det, hvis du også på en måte er litt lei å lese, du kan se filmen først, og så kan du lese den.
Nei.
Ja, uansett i rekkefølgen så mener jeg det er ganske kult å se både filmen og lese boka.
Beklager personangrep, jeg sier.
Nei, jeg tar det ikke som personangrep. Det er hyggelig med kontradiksjon.
Anbefaler du også det med gymnasielærer Pedersen Herman? Se filmen.
Det er jo ålreit den da. Men les boka.
Er det her dagens beskjed til alle lyttere? Bare se filmene og ikke lese bøkene?
Ikke sant, ikke sant. Da burde det blitt laget flere filmer. Det er alt for få bøker som er filmatisert. Nei da, på godt og vondt. Det er jo noen adaptasjoner som gjør seg godt, men det er jo andre som kanskje ikke gjør seg like godt.
Ja, det er sant.
Men jeg slenger meg på deg og sier at yes, Dag Solstad, få inn litt sosialisme i lesingen din. Still meg bak den. Men jeg har lyst til å anbefale en bok som jeg ikke har lest, men som jeg akkurat har liksom, kommet over og har lyst til å lese, og det er Mesteren og Margarita av den faktisk ukrainske, men ja, i tiden han skrev mest russiske forfatteren Bulgakov, som handler om Moskva i 1920-tallet. Og det er en veldig, som jeg har skjønt, jeg har ikke lest den enda, men jeg har veldig lyst til å lese den, en også litt sånn allegorisk og sprø roman, hvor du bare må henge deg på premisset om at djevelen plutselig dukker opp i Moskva på 1920-tallet, og det begynner å skje merkelige og mystiske ting. Og den utspiller seg på to plan, også en alternativ versjon av Kristus og Pontus Pilatus historien. Så den virker veldig interessant og holder seg litt på det russiske temaet vi har vært inne på i dag.
Ja, den er veldig bra hvis du liker katter og vodka.
Jeg er ikke så veldig glad i begge det da. Noen av det egentlig, må jeg si. Men det er kanskje mer et meg-problem enn ja. Nei, jeg vil anbefale den ene boken som vi snakket om tidligere, Brave New World. Den har vært på den leselisten min i mange år. Jeg begynte på den på sånn videregående, så ble jeg aldri ferdig. Så den må jeg ta opp igjen. Og så vil jeg også anbefale en annen dystopisk bok, The Handmaid's Tale, som da er...
Se serien. Nei, det er ikke det.
Ja, det er også Brave New World-film.
Clockwork Orange-film.
Det er også
en banger. Det var ikke meningen å ta fra deg, Atwood, Marte.
Det er jo en dystopisk bok om en fremtid i USA hvor kristen, ekstrem kristen fundamentalisme har tatt over, hvor du har sånne klassesystem som er basert ut ifra fruktbarhet, som er jo alltid et spennende tema. Spesielt når kanskje et av de mest innflytelsesrike landene tar et lite godt 50 år steg tilbake i tid, uten å gå for mye inn på det.
Og det var jo en del andre klassikere som ble nevnt i forbindelse, ikke bare nevnt, men var ute i pollen på hva man kunne stemme over når det gjaldt Bokbarns klassikersending. Og det var jo da mange som ikke kom med. Har dere noen ønsker til hva vi kan lese neste gang vi skal lese klassiker, eller prøve å fremme ønsket deres igjen da, som ikke kom med denne gangen?
Ja, jeg vil gjerne foreslå Hunger Games. Jeg liker dystopi, og jeg synes det er veldig gøy. Så det er mitt forslag, og det mener jeg er en klassiker.
Ja, det var det jeg skulle si, for det er kanskje litt debatt om Hunger Games kan regne som en klassiker, men kanskje det er det et godt premiss for en sending. Nettopp det å diskutere klassikerverdien til en relativt ny og moderne fantasy-serie som det Hunger Games er. Da.
Mm-hmm.
Har dere noen klassikere, Martha Herman, som dere gjerne ville ha lest og snakket om her?
Jeg skal fronte begge mine to forslag som var med. To Kill a Mockingbird. Absolutt en klassiker, verdenskjent og veldig interessant bok om det å vokse opp på 30-tallet, 20-tallet i USA og rasisme. Også en bok som akkurat nå er på en måte mitt, jeg er Sisyfus, og denne boken er min kampestein. er Emma av Jane Austen.
For min del så har jeg lyst til å anbefale eller ønske meg boken jeg kanskje skal, eller som det ser ut som jeg skal skrive master om, og det er Nils Lynne av den danske forfatteren Jens Petter Jacobsen.
Ja, jeg kaster meg ut på den boka som både jeg og Herman så vidt har begynt å lese på nå, og det er Trolldomsfjellet av Thomas Mann, og den får du faktisk som klassiker etter hvert. Ikke i en vanlig bokbarnsending, men følg med fremover, så blir det kanskje noe spennende podcastinnhold om Trolldomsfjellet av Thomas Mann. Med det så takker vi for oss i dag, og håper dere får en fin om en litt mørk novemberkveld videre.